Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Ale věříme, že ani během něj nepohrdnete naším pozváním do světa vědy.
Příjemný poslech pořadu Meteor vám přejí jeho autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč uvízne hmyz v pavoučí síti?
Netopíří voyeur.
Gigantické blechy druhohor.
Budeme pěstovat lidské orgány?
K čemu slouží železné plíce?
Sherlock Holmes a Codex Euricianus.
Při pohledu do přírody najdeme mnoho fantastických věcí. Vděčným objektem fotografů jsou pavučiny. Taková krásně upředená pavučina, orosená, v protisvitu, to je krásný pohled.
Jo, člověk si libuje, hmyz trpí. Přeci jen není pavučina nic jiného než lovná síť, nástroj smrti.
Tak a je po romantice.
Z pohledu hmyzu na pavučině nic romantického není. Mnohem zajímavější je pohled vědy.
Jak říkám, je po romantice.
Tak místo romantiky probuďte svou zvídavost a obdiv k pavoukům. Pavučinové vlákno je úžasný materiál a pavouk se mění v šikovného tkalce.
Stejně nechápu, že je hmyz tak hloupý, že do pavučiny vletí.
No, je hloupý. Ale chytí se i z jiného důvodu. Pavučiny nám dnes představí biolog Jaroslav Petr.
Pavoučí síť je jedna z nejdokonalejších pastí, které můžeme najít v přírodě a má nejrůznější konstrukce. Nejrůznější tvary a všichni je známe, když je ta síť třeba křižáka, krásná, kruhová, orosená, tak je to jeden z nejkrásnějších pohledů, jaký nám příroda nabízí, nebo když je ojíněná. Ale zajímavé je, že třeba ta síť samozřejmě slouží primárně k lovu hmyzu, k lovu kořisti a ta vlákna, která tam jsou nastražená, tak sama o sobě nestačí. Protože nestačí jenom, aby ten hmyz narazil do té sítě, ale on tam musí nějakým způsobem uvíznout. Ten pavouk je poměrně hbitý, během několika sekund je z okraje té sítě nebo z toho místa, kde zrovna je, u té kořisti, protože to chvění, které ta spouzející se kořist vyvolává, tak to je pro něj neklamný signál, že tam něco je a kde to tam je a aby se zatím vydal. Ale čím tam tedy ta kořist uvízne?
Čím? Jak se mele, tak se zamotá, nebo ne?
Pavučina je mnohem sofistikovanější past.
Všichni známe dobře právě ty sítě křižáků a víme, že jsou na nich malinké kapičky. To jsou kapičky lepivé hmoty a taky ten křižák musí neustále obnovovat tu síť a to lepidlo tam neustále dodávat, aby to správně lepilo, aby ta kořist, která tam narazí, se přilepila a on tam vyběhl a chytil ji, aby mu neulítla. Ale poměrně je početná skupina pavouků, dejme tomu 22 asi čeledí, přes 20 čeledí, kteří nevyrábí lepidlo. Tihleti pavouci nevyrábí žádné lepidlo, přesto hmyz, který narazí na tu síť, tak tam uvízne. Uvízne tam na několik minut, jenom každý třeba desátá muška od 100 milka je schopná se z toho vymanit nějakým způsobem a ulítnout. Lépe jsou na tom třeba motýly, protože ti většinou tam uvíznou za šupiny na křídlech a tak tam prostě nechají nějaké ty šupiny, ale bez těch šupin se osvobodí. A nebylo jasné, jak vlastně to tihleti pavouci dělají.
Pavouci bez lepidla, ale stejně se uživí.
A jak si tu pavučinu stavějí?
Ví se, že oni si tuhle tu pavučinu, že si nejdřív udělají takové základní vlákno a pak na ní dají ještě další velmi jemná vlákna. Tahle ta vlákna, ta vyrábí v takzvaném snovacím políčku. To je na zadečku ze spodu před snovacími bradavkami, které mají všichni ostatní pavouci právě pro výrobu těch pavoučích vláken. Tak oni mají ještě takové, vypadá to jako sítko, kde ústí spousta těch snovacích žlázek. a zadním párem končetin ten pavouk z tohohle toho vyčesává takové velmi jemné vlákno, které je 500krát tenčí než ta základní šňůra té pavučiny. A to on tam namotá na tohleto a právě na tohleto jemné namotané vlákenko se chytá ten hmyz.
To nemá moc logiku. K čemu jedno silné a spousta slabých vláken? Jak se tam ten hmyz chytí?
Jedno vysvětlení existovalo.
Byla taková představa, že ten hmyz, spousta hmyzu nemá hladký povrch těla. Že tam má různé výběžky a háčky, takže možná to funguje jako suchý zip. Že vlastně na té pavučině jsou ta jemná očka a ten hmyz, když tam narazí, tak se zahákne za ty výběžky na tom svém těle a zůstane tam viset a ten pavouk na něj vyběhne a těmi jedovými žlázami ho zabije. Ale pak se ukázalo, že když vezmeme dokonale hladké krovky slunečka sedmitečného a dáme na něj tohle vlákno, tak ono se přilepí a přilepí se opravdu velmi pevně.
Jestli to nedávalo smysl předtím, tak teď už vůbec ne.
Souhlasím. Řekli jsme si přece, že těch 22 čeledí pavouků žádné lepidlo do vlákna nedává, takže jak je možné, že se tam hmyz přilepí?
Vypadá to na velkou záhadu.
Za co to tam drží? To byla otázka. A tady vědci popsali teďka pomocí elektronového mikroskopu došli k závěru, že vlastně tahle ta síť a to tělo té kořisti, že vytvářejí dvousložkové lepidlo, což asi domácí kutilové dobře znají. Ta hmota těch jemných vláken a povrchová vrstvička kutikuly, to znamená toho povrchu hmyzího těla, která je tvořená vosky, tak když se dostane do kontaktu, tak vytvoří jednolitou hmotu. Oni ti vědci pod tím velkým zvětšením, když přikládali tahle ta jemná vlákénka k povrchu třeba krovek brouků, tak viděli, jak to vlákno se vlastně, jako kdyby se namáčelo do roztavené čokolády, která se tam rozehřívá a splývá vlastně s tím povrchem, jako kdyby ten povrch té krovky, kdyby vcucával to jemné vlákno. A to je ten princip, na kterém to vlastně drží, na kterém tihleti pavouci chytají svoji kořist. Takže můžeme říct, že vlastně ta nebohá kořist sama přispívá k tomu, aby byla velmi pevně polapená a nemohla z těch tenat té sítě těchto pavouků utéct.
Tak takhle to funguje. Zdá se mi to od pavouku dost cynické. Nechat hmyz polapit se do jím samotným produkovaného lepidla.
Tak napůl. Lepidlo se z toho stává až při styku s tenkými vlákny pavučiny. Každopádně mně to nepřijde cynické, ale geniální.
Je fakt, že vojáci by si z toho mohli vzít příklad. Zničit nepřítele třeba díky uniformě, kterou má na sobě?
No, vidíte to. Nebylo by to ani poprvé, ani naposledy, co jsme se nechali inspirovat přírodou. Myslím, že člověk vždy záviděl ptákům jejich úžasnou schopnost létat.
Však se jim dokázal vyrovnat. Sice ne tím způsobem, který naznačil Ikarus, ale ročně se do vzduchu dostanou desítky milionů lidí.
To bez pochyby ano. A mávat rukama přitom nemusíme. Existuje ale jeden tvor, který dokázal létat, i když to vůbec není pták. Ono jich je vlastně takových víc, ale tohoto máme i u nás a všichni ho známe.
Myslíte určitě netopíra. Savec s křídly.
Létá a přitom nemá peří.
Okřídlená myš s velkýma ušima.
To je tedy popis. Každopádně vypadá trošičku strašidelně a potkat ho v jeskyni nemusí potěšit úplně každého.
Myslíte, že by se netopíra mohl někdo bát?
Mohl a nejen v jeskyni. Zažil to na vlastní kůži zoolog Karel Pecl.
Netopíří vojen. Máme v prodejně netopíra. Co máme dělat? Ozval se z telefonního sluchátka na mém pracovním stole starostlivý ženský hlas. Kde jste? V Písku? To nebude problém. Nedělejte nic, za chvíli jsem tam. Uklidnil jsem ohlašovatelku a začal připravovat vybavení. Kožené rukavice, pokud bude netopír zavěšený na nějakém dostupném místě, budu ho muset chytit. Netopírovi se to nemusí líbit a může mě proto kousnout. Stále se diskutuje o tom, zda netopíři nepřenášejí vzteklinu. Určitá možnost tady je a tak je nutné být opatrný. Pak velkou pinzetu, ta bude třeba, pokud bude netopír zalezlý do nějaké štěrbiny. Do brašny putuje ještě skládací síťka, kdybych musel chytat netopíra v letu a ještě plátěný sáček. Do něj netopíra uložím pro případný transport. To je tak asi všecko a můžu jít. Za 10 minut vcházím do prodejny dámských oděvů. Tak kde ho máte? Ptám se dvou mladých prodavaček ještě ve dveřích. To je dobře, že jste hned přišel. Netopír je totiž ve zkušební kabině a taky nemůžeme používat. Co pak bychom mohli s čistým svědomím poslat nějakou ženu do kabiny, kde sedí na garníži netopír? Mohla by se leknout a měli bychom po kšeftech. Chápu obavy prodavaček a opatrně vstupuji do kabiny. Na prchně těsně pod stropem je hnědá chundelatá hromádka, z které vyčnívají jen ušní víčka. Dlouhé uši jsou přehnuté a přiložené k tělu. To potvrdilo můj předpoklad. Půjde pravděpodobně o netopíra dlouhouchého. Ten ve městě zimuje nejčastěji. Nemáte nějakou židličku nebo štafle? Mají. Opatrně vystoupám na štaflích a v rukavici snímám netopíra zavěšeného nohama ve škvíře mezi stropem a garníží. Moc se mu to nelíbí. Vzbudil jsem ho a vyrušil z klidu. Otvírá tlamičku a ukazuje malé, ale ostré zoubky. Podrobně si ho prohlížím, abych se ujistil, zda jsem ho správně určil, a je to tak. Ještě se musím podívat na pohlaví. No jasně, samec. Tak ženský se ti zachtělo, potvůrko jedna chlupatá. Nestačí ti prohlížení obličejů ženských zákaznic, tak si si zalétl rovnou do svlékací kabiny. A jak se sem vůbec mohl dostat? Zajímají se prodavačky. No, to jsem se chtěl také zeptat, odpovídám já. Máte tady nějaké otevřené okno, vědrací šachtu nebo něco podobného? Máme, odpovídají prodavačky a vedou mě do další místnosti, kde je asi 25-centimetrový kruhový otvor s ventilátorem. Ten slouží při letních vedrech, teď v zimě se netočí. Tak to bude ono, tudy jsem netopír nejspíš vlétl. Je sice teprve konec února a tak by měli netopíři ještě spát, ale u některých druhů dochází i v zimě k občasným přeletům a změnám zimoviště. To by mohl být jeden z důvodů přemístění. Druhým by mohlo být mimořádné oteplení až na 13-15 stupňů nad nulou. Vždyť před několika dny létaly venku i včely, tak proč by sluníčko nemohlo probrat k aktivitě i netopíra? No nic, všichni jsme si netopíra pořádně prohlédli a tak ho ukládám do plátěného sáčku. Poputuje se mnou do muzea. Tam ho uložím do sklepní chodby. Je v ní chladno, stálá teplota a i kdyby se mu zachtělo zase ven, má možnost větracím okénkem. Tak nashledanou, loučím se sympatickým personálem prodejny a dejte si na větrací otvor nějakou síťku, pak sem už žádný netopír nezabloudí. A i kdyby zabloudil, ženy už vědí, že to není žádné strašidlo, ale malý, ustrašený tvoreček, který má víc důvodů bát se nás, než my jeho. A taky vědí, že do vlasů se nikdy sám a dobrovolně nezaplétá. Co by tam hledal? Loví jen hmyz. Leda, že byste tam nějaký měli.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Tedy potkat netopíra v převlékací kabině, to bych se asi lekla i já.
Já myslím, že vyděšenější by byl z toho častého střídání zákaznic spíše on.
Existují věci, které na první pohled vypadají úplně jinak, než je tomu ve skutečnosti.
Ano, těch je řada, třeba takové slunce.
Během dne do něj ani nemůžeme pohlédnout, jak moc svítí. Rozhodně víme z celoživotní zkušenosti, že slunce nebliká, že svítí pořád stejně. A pokud někdy z oblohy zmizí, tak je buď noc, nebo zataženo.
To jste popsala hezky. Jakoby to byla nudná svítící koule. Sice pro život nezbytná, ale jinak naprosto nezajímavá.
Předpokládám, že tak to není.
Ani náhodou. Stačí použít dalekohled s filtry a už je vidět, že se na slunci pořád něco děje. Že je skvrnité, že se od něho odtrhávají kusy plazmatu, že se otáčí, vybuchuje, zkrátka, že je všechno jenom ne nudné.
A čím je to způsobeno?
Právě tím se zabývá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
My astronomové na Zemi máme tu výhodu, že můžeme pozorovat jednu hvězdu ve dne, vidíme její kotouček a můžeme ji sledovat z velké blízkosti a tím je Slunce velice unikátní mezi všemi ostatními hvězdami ve vesmíru. A americký fyzik Layton, který se zabýval dlouhá léta Sluncem, tak řekl na konci toho svého bádání asi tohle. Kdyby Slunce nemělo magnetické pole, bylo by tak nezajímavou hvězdou, jak si mnozí astronomové myslí, že je.
No jo, když ono to slunce na obloze skutečně vypadá klidně. A jistě je klidné po miliony let.
Víceméně ano. I když se ukazuje dlouhodobý vliv na zemské klima, stejně slunce ještě z delšího hlediska víceméně stejné. Už za dob dinosaurů bylo takové jako dnes. Ty rozdíly třeba v jeho velikosti a vydávaném záření jsou nepatrné.
Však také dinosauři nevyhynuli kvůli slunci, ale zřejmě kvůli srážce s planetkou.
Mnohé pozemské formy života tu katastrofu naštěstí přežily.
Ano, druhohory nebyly jen doménou velkých dinosaurů. Žili tam měkýši, plazy, savci.
Nebo třeba blechy.
Vážně? No to mě podrž. Dinosauři se drbali? Celkem komická představa při tom jejich neohrabaném těle.
No, to bych také rád viděl. Ale třeba chodili jen na ty menší a třeba si vybírali spíše ty opeřené. Každopádně důkazy o tehdejších blechách máme.
Ano, podařilo se objevit gigantické blechy druhohor.
Dokonce dva druhy, jak nám potvrdí odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Ty dva druhy těchto obřích blech byly pojmenovány Pseudopulex jurassicus a Pseudopulex magnus. Ten první je starý asi 165 milionů let, ten druhý asi 125 milionů let, takže od sebe dělí nějakých 40 milionů let vývoje. Ale v obou případech to byly obří druhy, které dosahovaly velikosti až kolem 2,5 nebo 3 cm na délku, což se nám možná nemusí zdát jako hodně na první dojem, ale stačí uvést, že dnešní blechy jsou přibližně 10x menší. Takže to byly skutečně gigantické blechy. Stačí si představit dnešního třeba lesního mravence, kdybyste 10x zvětšili, nebo pavouka, jako je třeba křižák, tak to už by teda vznikla skutečně dost děsivá podívaná. No a tyhle obří blechy, až několika centimetrové, byly tak velké, že potřebovaly nepochybně parazitovat na poměrně velkých zvířatech. Určitě by jim nestačili nějací malí savci, kteří tam dosahovali velikosti dnešního potkana nebo krysy. Takže velmi pravděpodobně parazitovali na teplokrev živočiších, ale ne na našich savčích předcích, respektive příbuzných savčích, ale pravděpodobně na těch dinosaurech opeřených.
Jak se vůbec mohli dochovat, když z dinosaurů zbyly jen kosti? Vždyť blecha je neuvěřitelně měkká.
Navíc to asi nebyli jediní paraziti té doby.
Určitě v té době vlastně, kdy žili dinosauři v době takových těch převratných změn v období křídy před nějakými těmi 120 miliony lety, se objevuje množství vývojových linií právě i třeba hmyzu parazitického, ale objevují se také první včely v té době, objevují se první termiti například, objevují se první mravenci, takového toho moderního už typu moderního vzezření, různé moderní skupiny pavouků a jiných klepítkaců, takže vidíme, že ten svět tehdy opravdu začínal se podobat tomu současnému. Úžasné nálezy v tomhle směru přicházejí v poslední době zejména z Myanmaru, nebo Barmy chcete-li. V Myanmaru je obrovské ložisko jantaru, který je starý zhruba rovných 100 milionů let a to je právě ta doba, kdy se lámala spodní a svrchní křída, kdy vlastně dinosauři byli ve svém největším rozkvětu vývojovém a tam právě byly objeveny celé kasty termitů, celé kasty mravenců, byly tam objeveny dělníci, královny, vojáci a podobně, prostě všechny možné typy toho hmyzu a i v rámci jednoho druhu, v rámci těch jednotlivých pohlaví a podobně. A stále odtamtud pocházejí různé fantastické objevy a dokonce se tam občas zachová nějaký drobný obratlovec, třeba ještěrka skoro celá, tak skvěle zachovaná, jako kdyby uvízla v té pryskyřici někdejší, co stvrdla na jantar teprve včera nebo před několika dny.
Asi pošleme děkovný dopis jantaru.
Uhlíkatému nerostu s chemickým vzorcem C10H16O.
Uhlík, vodík, kyslík. Důležité je, že jde o fosilizovanou pryskyřici některých stromů.
Já znám jantar ještě kvůli něčemu jinému. Třeme-li jantar blněnou látkou, vzniká záporný náboj statické elektřiny.
Ano, tuto vlastnost jantaru popsal už v 6. století před naším letopočtem Tales z Milétu. Ostatně odtud pochází název elektřina, protože řecký název pro jantar je elektron. V medicíně existuje jeden problém.
Jenom jeden.
Při transplantaci orgánů.
Ani tam není jen jeden.
A sice, kde brát a nekrást?
Co pak je nehradí pojišťovna?
Kde brát ty orgány? Existence černého trhu je vždycky neklamnou známkou toho, že jde o nedostatkové zboží.
Jistě. Kdo se dobrovolně obětuje a daruje někomu jen tak jednu ledvinu?
A to máme i nepárové orgány. Zkrátka, najít dárce, který má stejnou krevní skupinu a další podobnosti s pacientem, to je těžké.
Obávám se, že se na tom jen tak něco nezmění.
Všichni doufají, že ano. Jak by se vám líbilo, kdyby vám třeba selhával některý orgán a v laboratoři by vypěstovali nový přímo vám na míru?
Jo, takhle. Když jde o život, tak jsem s ním. A není to spíše sci-fi?
Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Pěstování orgánů pro lidi je častým námětem science fiction, a to nejen spisovatelů, ale i filmařů. Příkladem jsou americké filmy Neopouštěj mě z roku 2010 nebo Známější ostrov z roku 2005. Mnozí autoři se problematice, kde se náhradní součástky berou, buď vyhýbá, nebo je zcela opomíjí. Vždy se však předpokládá, že se nějakým způsobem vyrábějí. Že se něco takového velice brzy může stát skutečností, o tom se už nedá pochybovat. Hned dvě studie naznačují reálnost plánů na pěstování lidských orgánů v těle prasat. Vědci připravili embrya laboratorních potkanů, kterým vyblokovali gen nutný pro vznik slinivky břišní. Z takových embryí by se narodila mláďata bez slinivky a ta by záhy uhynula. Vědci zároveň odebrali buňky kůže laboratorním myším a ty v laboratoři proměnili na takzvané pluripotentní buňky, schopné za vhodných podmínek proměny na jakýkoliv typ buněk. Tyto myší buňky vnesly do potkaního embrya a to nechali donosit samici potkana. narodila se potkaní mláďata, kterým narostla v těle myší slinivka. Potkaní plod vyvíjející se v těle matky si sám svoji slinivku kvůli chybějícímu genu vytvořit neumí, ale prázdné místo iniciativně vyplní buňky myší, kterým gen pro tvorbu slinivky zůstal. Myší slinivka narostlá v těle potkana je naprosto plnohodnotná a její buňky produkují hormon inzulín. V myši ani v potkanovi lidský orgán vyrůst nemůže. Není tam pro něj dost místa. Proto japonští vědci vnášeli lidské pluripotentní buňky do embryí prasat a sledovali, jak se jim tam povede. Ukázalo se, že se lidské buňky ve vyvíjejícím se prasečím embryu udrží. Do budoucna se plánují experimenty, ve kterých by nechali narůst v prasatech slinivku z buněk pacienta trpícího cukrovkou. Buňkami z takové slinivky by pak mohli diabetika úplně vyléčit.
Že by to nebyla taková vzdálená hudba budoucnosti, jak se nám teď zdá?
Pěstování orgánů není jednoduché, ale první výsledky vypadají celkem slibně. Bohužel výzkum naráží i na etické problémy.
Myslíte, jako kdo by si do sebe dobrovolně nechal našít prasečí játra?
Lidská játra, jenom v praseti vypěstovaná, no ale stejně.
No, já myslím, že když jde o život, na takové úvahy nebude mít pacient vůbec pomyšlení.
Uvidíme, až se to stane realitou, tedy jestli se to vůbec podaří.
Stejně je úžasné, co moderní medicína dokáže. O tom se lékařům před 100 lety mohlo jenom zdát.
Jasně, ti měli jiné starosti.
A jiné nemoci. Některé z nich už jsou v dnešním vyspělém světě minulostí.
Třeba?
Dětská obrna.
Máte pravdu.
Stalo se tento den, 29. července. Dětskou obrnu lidé znali už ve starověku, ale epidemicky se začala projevovat až v posledních zhruba 150 letech, kdy lidé hustě osídlili města a jejich životní úroveň se začala zvyšovat. Nemoc může vést k ochrnutí bránice a mezižeberních svalů a k pomalému udušení. Někdy ochrnutí přetrvává i po uzdravení. Dnes už to u nás díky očkování nevídáme, ale ještě před několika desítkami let jsme lidi postižené dětskou obrnou mohli běžně potkávat s berlemi nebo dokonce v pojízdném křesle. Jak název napovídá, většinou napadá děti, ale nevyhýbá se ani dospělým. V roce 1921 se její obětí stal populární politik Franklin Delano Roosevelt, kterého postihla těsně před 40. Přežil, ale od pasu dolů ochrnul. Spojené státy tehdy měly nejvíc případů obrny na světě. Jen epidemie roku 1916 v New Yorku po sobě zanechala na 2,5 tisíce mrtvých. Není proto divu, že tento bohatý stát, zejména po zvolení Roosevelta americkým prezidentem v roce 1933, věnoval značné prostředky na vývoj vakcíny. To ovšem byl běh na dlouhou trať. Virus obrny tehdy vědci neuměli ani pěstovat, natož proti němu vyvíjet vakcínu. A proto není překvapení, že první účinná pomoc přišla odjinud. Philip Drinker byl vzděláním technik, specializovaný na průmyslovou hygienu a původně konstruoval dýchací přístroj pro případy otrav svítiplynem. Na Harvardově univerzitě, kde přednášel, se spojil s lékaři a 29. července 1927 v bostonské dětské nemocnici společně uvedli do provozu první železné plíce. Pacient celý s výjimkou hlavy leží v hermeticky uzavřené komoře, kde periodicky se střídající přetlak a podtlak stlačují a roztahují ochrnutý hrudník. První přístroj byl víceméně provizorním prototypem. O změny tlaku se starali dva vysavače. Během několika let ale doznal řady prospěšných změn a především zlevnil. Železné plíce zachránily bezpočet životů, avšak od 60. let díky očkování ztratili svůj význam. Navíc jejich funkci postupně nahradili pokročilejší a pohodlnější přístroje. První železné plíce vznikly přesně před 90 roky.
Železné plíce. Vynález, který díky bohu už dnes nepotřebujeme.
Díky očkování je u nás dětská obrna minulostí. Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Letošní prázdninové meteory věnujeme Sherlocku Holmesovi.
Vždyť jeho vědecký přístup ke zločinu se do meteoru přesně hodí.
Zvlášť, když na 30 jeho případů bylo v minulosti napsáno přímo pro náš pořad.
A ten dnešní samotným Josefem Kleiblem, dlouholetým redaktorem Meteoru.
Na rozdíl od předchozích dílů, které jste už mohli v červenci slyšet, v tomto nemluví John Watson hlasem Jaromíra Spala, ale Jiřího Cízlera. Jinak zůstalo všechno při starém.
Následující případ měl v Meteoru premiéru 24. ledna 1987. Uvádíme původní neskrácenou verzi.
Sherlock Holmes a Codex Euricianus.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď případ nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 29. červencem a 5. srpnem, máte šanci slyšet Sherlocka Holmesa po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Případ je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení.
Ano, ano, důležité knihy je potřeba dobře ukrývat.
V roli Sherlocka Holmesa jste slyšeli Svatopluka Beneše, jako doktora Watsona Jiřího Cízlera. Dále hráli Radim Vašinka, Josef Patočka, Vladimír Čech a Jindřich Jemelka.
Scénář Josef Kleibl, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden se oba opět těšíme na slyšenou.